Ja mēs zinām un atceramies, kā arī ziema, tad svētdienu rādītāja lietošana ir vēl pastiprinātāk nepieciešama. Un pagriezienu rādītāja ir jāieslēdz varbūt pat ātrāk un saulaicīgāk, nekā mēs to darām vasarā. Jo pie apgrūtinošiem satiksmes apstākļiem, pie slideniem ceļiem vai sliktas redzamības ir jāiedod citiem satiksmes dalībniekiem vairāk laika un iespējas norēģēt uz tiem manevriem, ko jūs taisaties veikt. Un tāpēc arī automobiļi ir aprīkoti ar virzienu rādītājiem, lai šofers varētu parādīt citiem satiksmes dalībniekiem, kas ir viņa nākamais manevrs, tādā veidā pabrīdinot visus un dodot iespēju sagatavoties šiem te manevriem. Vasaras laikā kaut vai joslas maiņa, neparādot virzienu rādītāju, var būt ar ļoti nopietnām sekām. Tā ir skaitā tāpēc, ka satiksmē piedalās divi riteņu transporta līdzekļi, motocikli un motoroleri, un pēkšņā joslas maiņa, neparādot virzienu rādītāju, var rezultēties ar sadursmi. Virzienu rādītāji ir jālieto. Un nav nekāda attaisnojuma tos nelietot, tos ir diezgan viegli ieslēgt un izslēgt. Ja cilvēks tur pareizi rokas uz stūras, tā kā es aicinātu visus autovadītājus cienīt citus satiksmes dalībniekus, arī rūpējoties par savu drošību un virzienu rādītājus ieslēgt.